Brothers and sisters,
brāļi un māsas, esiet sveicināti baznīcas izglītības sistēmas svētbrīdī jauniem pieaugušiem. Šī pārraide tiek raidīta no Merriotra centra Brigama Young Universitātes Provo, Jūta štatā. Šis svētbrīds tiek tulkots daudzās valodās jaunajiem pieaugušiem visā pasaulē. Es esmu Ričards Hītons, Provo, Jūtas jauno neprecēto pieaugušo stabu prezidents. Mēs sveicinām elderu Kristofersonu no 12 apstuļu kvoruma un esam pateicīgi, ka viņam šovakar līdzās ir māsa Kristofersona. Elders Kristofersons vēlāk tiks stādīts priekšā kā šī vakara runātājs. Esam pateicīgi par citu augstāko pilnvaroto un reģiona 70. Izglītības valdes locekļu un Brigama Young Universitātes amatpersonu piedalīšanos. Turklāt mēs izsakām atzinību par BIS un reliģijas semināru un institūta administratoru klātbūtni, kā arī par Jutas ielais jauno neprecēto, pieaugušo un precēto studentu stabu prezidentu un viņu sievu klātbūtni. Mēs atgādinām, ka svētdien 2014. Gada 2. Novembrī Elders Hallstroms no 12 apstuļu kvoruma būs BIS svētbrīža runātājs. Mēs sāksim šo svētbrīdi korim un klētusošiem dziedot slavējošās dziesmas, garīgo dziesmu. Mēs pateicamies māsai Robinsonai Johnsonai, kura diriģēs, un Šerijai Petersonai, kura spēlēs pavadījumu. Pēc garīgās dziesmas Treisija Baunsa teiks sākuma lūkšanu.
Thank you.
Our Father in heaven.
Mūsu debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par visām svētībām, kuras Tu mums dod. Mēs arī pateicamies par to, ka mēs esam sapulcināti kopā šajā svētbrīdī, lai klausītos Tava apustuļa vārdos. Debesu Tēvs, lūdzu svētī mūs, lai mēs sajustu svēto garu, lai mēs justu Tavu klātbūtni, lai mēs justu Tavu klātbūtni, kamēr klausamies Eldera Kristofersona runu. Mēs pateicamies par visām svētībām un par Tavu atbalstu.
For everything that thou does for us each day. We love thee so much, Heavenly
Father. Mēs tevi ļoti mīlam, Tēvs. Mēs pateicamies par šo baznīcu, Jēzus Kristus evaņģēliju, un arī par Tavu dēlu, Jēzu Kristu, un viņa upuri mūsu dēļ, un viņa mīlestību, un viņa piemēru. Debesu Tēvs, mēs vārdos nevaram izteikt, cik mēs Tevi mīlam. Mēs pateicamies, Tēvs, par to, kas mums ir dots, un visvairāk par Tavu mīlestību. Mēs lūdzam, lai mēs varētu sajust Tavu mīlestību.
Gather here humbly to be fed thy word.
Kamēr esam šeit, mācoties Tavos vārdos. Tēvs, mēs Tevi ļoti mīlam. Mēs pateicamies par visu, ko Tu mums esi devis. Mēs pateicamies par to, ka Tu esi sūtījis mums savu dēlu.
Even this evening. In the name of thy son.
To mēs visu sakam Tava dēla Jēzus Kristus vārdā. Amen.
This evening we are joined
šokar mums kopā ir apvienotais kurs no Salt Lake City's reliģijas institūtiem, kurš dziedās, lai miers Tev dvēsele. To vada Hals Romrels un pavadījumu spēlēs Šona Merila uz klavierēm un Sāra Arnesana uz čella. Pēc muzikālā priekšnesuma mums būs prieks dzirdēt Elderu Kristofersonu. Pēc Eldera Kristofersona runas kuras dziedās Dievs lai sargā. Diriģēs brālis Romrels un pavadījumu uz ērģelēm spēlēs brālis Merils. Noslēguma lūkšana teiks Jose Orojo. Tagad man ir tas gods stādīt priekšā šī vakara runātāju. Elders Kristofersons tika atbalstīts par pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 12 apstuļu kvoruma locekli 2008. gada 5. aprīlī. Šī aicinājuma saņemšanas laikā viņš kalpoja 70. prezidijā. Kalpojot 70. prezidijā, Elders Kristofersona atbildība bija pāraucīt baznīcas Ziemeļamerikas rietumu, ziemeļu un dienvidu reģionus. Viņš arī ir kalpojis par ģimenes un baznīcas vēstures departamenta izpilddirektoru. Pirms tam viņš ir kalpojis par baznīcas Meksikas dienvidu reģiona prezidentu Mehiko. Pirms aicinājuma saņemšanas kalpot par pilna laika baznīcas pilnvaroto, Elders Kristofersons bija Nacionālās bankas kooperācijā tagad Amerikas bankā vecākais jurists Ziemeļu Karolinā. Pirms tam viņš bija vecākais viceprezidents un galvenais advokāts, kur viņš aktīvi darbojās arī sabiedriskos jautājumos un starp konfesiju organizācijās. No 1975. līdz 1980. gadam Elders Kristofersons bija jurists Vašingtonā. Dzimis Pleasantgrove, Jutas štatā, viņš pabeidza vidusskolu Ņūdžersijā, ieguva bakalaura grādu Brigham Young universitātē, kur viņš bija Edvina Hinklija stipendiāts un kalpoja par studentu kolektīva akadēmisko viceprezidentu. Starp citiem aicinājumiem viņš ir kalpojis par baznīcas reģionālo pārstāvis daba prezidentu un bīskapu. Elders Kristofersons un viņa sieva Katarīna Kristofersona ir vecāki 5 bērniem.
Thank you very much.
Liels paldies! Esmu pateicīgs koriem par tik skaistu dziesmu. Man vienmēr ir patikusi šī dziesma, it sevišķi šie vārdi. Vēji un viļņi vēl pazīst viņa balsī, kura valdīja pār viņiem uz zemes. Pateicos staba prezidentiem un viņu sievām un citiem vadītājiem par viņu klāpūtni. Visi no viņiem ar savu klāpūtni izrāda savu atbalstu un interesi pret jums un jūsu labklājību. Kad Jēzus un viņa apostoli bija kopā, viņš uzdeva viņam šādu jautājumu. Bet ko tad jūs par mani sakat, kas es esmu? Pēteris godbijīgi atbildēja: Tu esi Kristus, dzīva Dieva dēls. Mani aizkustina šie vārdi, kad es tos lasu vai izrunāju. Tomēr drīz pēc šī svēta notikuma Jēzus runāja ar apustuliem par savu gaidamo nāvi un augšām celšanos, un Pēteris iebilda viņam. Tā rezultāta Pēteris saņēma asu pārmetumu, ka nedomāja par Dieva lietām, bet gan par to, kas cilvēkam patīk. Tad Jēzus, izrādot vēl lielāku mīlestību, laipni pamācīja Pēteri un viņa brāļus par savu krusta nešanu un savas dzīvības zaudēšanu kā veidu, kā atrast bagātīgu un mūžīgo dzīvi, pašam esot tām par pilnīgu paraugu. Paskatīsimies, kā šis notikums ir attēlots viena no baznīcas izveidotājiem Bībeles video sižetiem. Cilvēka dēlam ir daudz jācieš. Viņu atmetīs vecāji, augstie priesteri un rakstumācītāji, un viņu nonāvēs. Un trešajā dienā viņš celsies augšam. Lai Dievs pasargā, kungs, ka tev tas nenotiek. Atkāpies no manis, Sātan. Tu man esi par apgrēcību, jo tu nedomā, kas Dievam, bet kas cilvēkam patīk. Ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt. Ņem savu krustu un sekot man, jo kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to mantos. Un ko tas cilvēkam palīdz? Ka tas iemanto visu pasaulē, bet tam zūd dvēselē. Ja ko cilvēkam var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Jo cilvēka dēls nāk sava tēva godībā ar saviem eņģēliem. Un tad viņš katram atmaksās pēc viņa darbiem. Es vēlos runāt par tā kunga šķietami paradoksālo paziņojumu, ka kas savu dzīvību manto, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību zaudē manas dēļ, tas to iemantos. Tas māca spēcīgu doktrīnu ar sekām, kas mums jāsaprot un jāpielieto. Kāds apdomīgs profesors sniedza šādu ieskatu. Cik augstākas debesis ir par zemi, tik Dieva darbs tava dzīvē ir lielāks par stāstu, ko tu vēlies pastāstīt ar savu dzīvi. Viņa dzīve ir lielāka par taviem plāniem, mērķiem vai bailēm. Lai izglābtu savu dzīvi, tev vajadzēs palikt mala savas stāstus un minūtī pēc minūtes dienu pēc dienas atdot savu dzīvi atpakaļ viņam. Citāta beigas. Jo vairāk par to domāju, jo lielāks ir mans izbrīns, cik pilnīgi viņš pazaudēja savu dzīvi teva grībā, gan dzīve, gan nāve. Tas pilnīgi pretēji Sātana attieksmei un pārņemieniem, kas ir plaši pārņemti mūsdienu egocentriskajā pasaulē. Pirms mirstīgas dzīves pārdomas, vēloties brīvprātīgi izpildīt glābēja lomu teva iecerē, Jēzus teica, Tēvs, tava grība tiks darīta un gods būs tavs mūžīgi. Turpreti Lucifers teica, lūk, šeit es esmu, suti mani, es būšu tavs dēls un es atpestīšu visu cilvēci. Un es to noteikti darīšu, tādēļ dod man savu godu. Kristus pavēlē sekot viņam ir pavēlē pazaudēt savu dzīvi, savu stāstu, par labu īstajai dzīvei, tai dzīvei, kas mums atver durvis uz celestiālo valstību. Tā dzīvei svētīs ikvienu, ar ko nonāksim saskārē, un padarīs mūs par svētājiem. Tā kā mūsu pašreizējais skatījums ir ierobežots, tad tā ir dzīve, kas pārsniedz mūsu sapratni. Patiesi, ko acis nav redzījusi un auss nav dzirdījusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Kā mums būtu vēl kas no Jēzus un viņa mācekļu sārunām? Būtu noderīgi, ja mums būtu vairāk informācijas par to, ko nozīmē pazaudēt savu dzīvi viņa un evaņģēlija labā. Glābēja izteikumi pirms un pēc viņa paziņojuma par dzīvības zaudēšanu un iemantošanu sniedz vērtīgu vadību. Apsvērsim trīs no šiem izteikumiem. Vispirms apskatīsim tā kunga vārdus, ko viņš teica tieši pirms vārdiem, jo kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs. Kā pierakstīts katra no evaņģēlijiem, Jēzus teica, ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņem savu krustu un sekot man. Lūka pievieno vārdus ikdienas, tāds, lai ikdienas ņemu sevi savu krustu. Mateja evaņģēlijā šis izteikums ir izvērsts, dodot definīciju tām, ko nozīmē ņemt uz sevi savu krustu. Un tādu ņem savu krustu cilvēkam nozīmē atteikties no jebkādas bezdievības un ikvienas pasaulīgas iekāres un turēt manas pavēles. Šis saskana ar Jēkaba paziņojumu, tīra un neapgānīta kalpošana Dieva tevi priekšē ir šī. Pieskastīt pārēņus un atraitnēs viņu bēdas, sevi no pasaules pasargāt neapgānītu. Šādi dzīvojot, cilvēks katru dienu izvairās no nešķīstības, tajā pašā laikā ievēro divus augstākos bēlšļus – mīlēt Dievu un līdz cilvēkus. Tādējādi viens no savas dzīvības zaudēšanas elementiem par labu augstākai dzīvei sastāv no viņa krusta ņemšanas uz sevi ikdienas. Otrs izteikums pauž domu, ka savas dzīvības iemantošana, to zaudējot viņa un evaņģēlija labā, sevi ietver gatavību padarīt savu maseklību atvērtu un publisku. Jo kas manis un manu vārdu dēļ kaunās, tā paša dēļ arī cilvēka dēls kaunēsies. Kā viņš nāks ar svētajiem eņģēliem savā tēva godībā. Citviet Mateja evaņģēlija mēs atrodam līdzīgu izteikumu. Tad nu ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu sava tēva priekšā. Bet kas mani aizliegs cilvēku priekšā, to es arī dan aizliegšu sava tēva priekšā, kas ir debesīs. Viena acimredzāmā nozīmē savas dzīvības zaudēšanai, apliecinot Kristu, ir tā burtiska fiziska zaudēšanā, aizstāvot savu ticību viņam. Mēs esam pieraduši domāt, ka šī atkārtēja prasība pieder vēsturei, kad lasam par pagātnes mocekļiem, to starp senajiem apostoļiem. Tomēr tagad redzam, ka tas, kas piederēja pagātnei, atgriežas tagadnē. Ziņas no Irākas un Sīrijas ir teiks par simtiem kristiešu, kurus padzīnuši no mājām vai nogalinājuši islāma ekstremisti. Šie teroristi pieprasa, lai šie kristieši pievērstos islāmam, vai pamestu savas mājas, vai mirtu. Šie kristieši nenolieks viņu, kuru tie pielūdz, tādēļ daudzi ir aizbeguši un daži ir nogalināti. Noteikti šis dvēseles būs starp tām, kuras glābējs nekaunēsies apliecināt sava teva priekšā tiesas dienā. Mēs nezinām, kas mums sagaida nākotnē, taču, ja kādu no mums nāktu saskatrēs ar savas dzīvības burtisku zaudēšanu, es pāļaujos, ka mēs izrādītu tādu pašu drosmi un uzticību. Tomēr biežāk sastopāms glābējā mācību pielietojums ir saistīts ar to, kā mēs dzīvojam ikdienā. Tas attiecas uz mūsu vārdiem un paraugu. Sava dzīve mums būtu jāapliecinā Kristus un kopā ar saviem vārdiem jāliecina par savu ticību un dziedošanas viņam. Un šī liecība ir drosmīgi jāaizstāv, kā to izsmej, diskriminē vai apmēlo tie, kas pretojas viņam. Šai laulību pārkāpēja un grēcīga cilti. Kāda cita reize tas kungs piebilda šo izteikumu par mūsu uzticību viņam? Nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobēnu. Es esmu nācis cilvēku savest naidu ar viņa tēvu un meitu, ar viņas māti, un vedeklu ar viņas virmāti. Un viņa paša māju ļaudis būs cilvēka ienaidnieki. Kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Un kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Un kas savu krustu neuzņemas un man neseko, tas manis nav vērts. Apgalvojums, ka viņš nāca nevis, lai atnestu mieru, bet zobenu, šķiet pretrunā ar svētajiem rakstiem, kas runā par Kristu kā par miera valdnieku. Un paziņojumu viņa piedzimšanas laikā, gods Dievam augstībā un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts, un citiem pantiem, tādiem kā mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Tā ir taisnība, ka Kristus nāca, lai atnestu mieru, mieru starp ticīgo un Dievu. Tomēr, Kristus nākšanas nenovēršāmais rezultāts ir konflikts starp Kristu un Antikristu, starp gaismu un tumsu, starp Kristus bērniem un velna bērniem. Šis konflikts var izraisīties pat starp vienas ģimenes locekliem. Esmu pārliecināts, ka vairāki no jums ir personīgi pieredzējuši to, ko tas kungs saka šajos pantos. Jūs ir noraidījuši tēvs un māte, brāļi un māsas, kad jūs pieņēmāt Jēzus Kristus evaņģēliju un noslēdzat derību ar viņu. Viena vai otra veida jūs mīlestība pret Kristu ir prasījusi jums dārgu attiecību upurešanu. Un jūs esat lejuši daudz asaru. Tomēr jūsu pašu mīlestība nav mazinājusies, un jūs neatlaidīgi stāvēt zem šī krusta, rādot, ka nekaunāties no Dieva dēla. Aptuveni pirms 3 gadiem kāds baznīcas loceklis uzdāvināja mormona grāmatu Eimišu draugam Ohio štatā. Draugs saka lasīt grāmatu un nevarēja apstāties. 3 dienas viņam nebija citas vēlmes, kā vienīgi lasīt mormona grāmatu. Viņš un viņa sieva tika kristītī, un 7 mēnešu laika 3 Eimišu pāri tika pievērsti ticībai un kristītī baznīcā. Viņu bērni tika kristītī pēc vairākiem mēnešiem. Šīs 3 ģimenes nolēma palikt sava kopiena un turpināt savu Eimišu dzīvesveidu, vai arī tas bija pametušas Eimišu ticību. Tomēr, to tuvie Eimišu kaimiņi izvairījās no tām. Izvairīšanas nozīmē to, ka neviens viņu Eimišu kopiena nesarunājas, nestrādāja, nesadarbojas un nekāda veida nebiedrojas ar viņiem. Tā rīkojas ne tikai draugi, brāļi ģimenes locekļi, brāļi un māsas, vecāki un vecvecāki. Sākuma šie ēmišu svētī jūtas ļoti vientuļi, jo pat no viņu bērniem izvairījas, un viņi tikai izslēgti no ēmišu skolam dēļ viņu kristīšanas pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcā. Viņu bērni ir cietuši to, ka no viņiem izvairas viņu vecvecāki, brāleni un māsīcas un tuvie kaimiņi. Pat daži vecāki bērni šais ēmišu ģimenes, kuri nepieņēma evaņģēliju, nesarunājas un nebiedrojas ar saviem vecākiem un neatzīna viņus. Šīs ģimenes ir centušas atguties no izvairīšanās sekām un jāsāk gūt panākumus. Viņu ticība joprojām ir stipra. Pretestība izvairīšanas dēļ ir likušas tām būt nelokāmam un nesatricināmām. Gadu pēc kristībām šīs ģimenes tika saistītas templī, un katru nedēļu turpinā apmeklēt templī. Tas ir smēlušas spēku, saņemot priekšrakstus un noslēdzot un godājot derībās. Tas visas ir aktīvas savas baznīcas grupa un turpina meklēt veidus, kā dalīties evaņģēlijā ar saviem radiniekiem un kopienas locekļiem caur laipnu rīcību un kalpošanu. Jā, cena par pievienošanos Jēzus Kristus baznīcā var būt ļoti augsta, taču brīdinājums izvēlēties Kristu par visu citu pār mūsu tuvākajiem ģimenes locekļiem attiecas arī uz visiem. Daudzi no jums kļuva baznīcas locekļi bez pretestības, iespējams, kad bijam bērni. Izaicinājums, ar kuru mēs varētu saskarties, ir palikt uzticīgiem glābējiem un baznīcai pretstāta vecākiem, radiem, brāļiem vai māsam vai pat mūsu bērniem, kuru uzvedība vai izvēles padara neiespējāmu, ka mēs atbalstītu gan viņu, gan viņus. Tas nav mīlestības jautājums. Mums ir jāmīl citam citu tā, kā Jēzus mīl mūs. Viņš teica, no tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekli, ja jums būs mīlestība savā starpā. Taču, kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Tādēļ, lai arī ģimeniska mīlestība turpinās, attiecības var patraukt un, atbilstoši apstākļiem, pat atbalstu vai iecietību dažreiz var atlikt mūsu augstākas mīlestības labāt. Patiesība vislabākais veids, kā palīdzēt tiem, kurus mīlam, ir turpināt likt glābēju pirmajā vietā. Ja mēs novēršāmies no tā kunga līdzjūtības dēļ mīļiem cilvēkiem, tad mēs zaudējam līdzekļus, ar kuriem varētu viņam palīdzēt. Ja mēs tomēr paliekam stingri ticībā Kristum, mēs varam gan saņemt, gan sniegt palīdzību. Jā, vai drīzāk jāsaka kād, pienāks brīdis, kad mīļš ģimenes loceklis izmisīgi vēlēsies pievērsties patiesajām palīdzības avotām. Viņš vai viņa zinās, kam uzticēties kā cēlvēdiem un ceļa biedram. Pa to laiku mēs varam nepārtraukti kalpot, lai mazinātu sliktu izvēļu radītas sāpes, cik mums ir ļauts to darīt. Pretējā gadījumā mēs nekalpojam ne tiem, kurus mīlam, ne sev. Trešais elements savas dzīves zaudēšanā tā kunga dēļ ir atrodams tā kunga vārdos. Un kas savu dzīvību zaudē manis dēļ šajā pasaulē, tas to mantos nākamajā pasaulē. Tādēļ atmetiet pasauli un izglābiet savas dvēseles. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēselē? Jeb ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Jeb arī kā rakstīts Josefa Smita tulkojumā, Jo ko tas cilvēkam palīdz, ja tās iemanto visu pasauli, un tomēr viņš nepieņem to, kuru Dievs ir ordinējis, bet tam zūd dvēselē, un viņš kļūst par izraidīto. Apgalvojums, ka pasaules atnešana par labu, kuru Dievs ir ordinējis, mūsdienu pasaulē ir pretstāta sabiedrība valdošajai kultūrai noteikti ir atturīgs izteikums. Prioritātes un intereses, ko visbiežāk redzam izstādītas apkārt, ir izteikti sautīgas, alkas, ar kurām jārēķinājas, uzstājīga prasība, ka cilvēka tiesības jārespektē, tostarp tiesības nekad netikt aizvainotam, vēlme pēc naudas, mantam un varas, sajūta, ka cilvēkam ir tiesības uz ērtu un patīkamu dzīvi, mērķis mazināt atbildību un visam izvairīties no personīgiem upuriem cita cilvēka labā. Šie ir tikai daži piemēri. Ar to es nesāku, ka mums nevajadzētu censties gūt panākumus, to starp izglītībā un cienījāmā darbā. Šā gada sākumā Džedz Rubenfelds un Eimija Čua, kuri ir vīrs un sieva, Jēlas tieslietu skolas profesori, izdeva grāmatu ar nosaukumu Triskāršais komplekts, kā trīs maz ticamas iezīmēs paskaidro kultūras grupu rašanos un sabrukumu Amerikā. Viņu tēze ir tāda, ka dažam grupam Amerikā sokas labāk nekā citām. Čua un Rubenfelds identificē mormoņus, jūdus, aziātus, Rietumafrikas imigrantus, amerindiāņus, un Kubas amerikāņus kā grupas Amerikā mūsdienas, kam piemīt šis iezīmēs. Salīdzinot šīs grupas ar Amerikas sabiedrību kopumā pēc tādiem kritērijiem kā ienākumi, akadēmiskie sasniegumi, profesionālie sasniegumi un citi rādītāji, Čua un Rubenfelds rakstā. Viena grupa, kas ASV mūsdienas gūst tradicionālus panākumus, ir mormoņi. Ievērojot to, ka protestanti veido aptuveni 51% no ASV iedzīvotājiem, 5 vai 6 miljoni Amerikas mormoņu veido tikai 1,7%. Tomēr pārsteidzošs skaits no viņiem ir uzkāpuši līdz Amerikas jomas virsotnēm. Noderīgi sasniegumi ir slavējami, taču, lai pārsargātu savu dvēseli, mums vienmēr ir jāatceras, ka tie nav pašmērķi, bet gan līdzekli. Mūsu ticībā mums ir jāskatās uz politiskiem darba, akadēmiskiem un līdzīgā veida panākumiem nevis kā tādiem, kas nosaka mūsu identitāti, bet gan kas padara iespējamu mūsu kalpošanu Dievam un līdzcilvēkiem. Personīgājai attīstībai ir vērtība tikai tad, ka tā veicina kristum līdzīgā rakstura izveidi. Mērot panākumus, mēs atzīstām šo patiesību, kas ir pamatā visam citām, ka mūsu dzīve pieder Dievam un Jēzum Kristum. Panākumi nozīmē dzīvi saskaņa ar viņu gribu. Pretstāta pašmīlīgai dzīvei prezidents Kimbols piedāvāja vienkāršu skaidrojumu. Kalpošana citiem bagātinā šo dzīvi, kamēr mēs gatavojāmies dzīvot labākā pasaulē. Kad mēs kalpojam saviem līdzcilvēkiem, mēs ne tikai palīdzam viņam ar saviem darbiem, bet arī liekam savas problēmas skaidrākā perspektīvā. Kad mēs vairāk rūpējāmies par citiem, paliek mazāk laika, lai norūpētos par sevi. Kalpošanas vidū ir Jēzus apsolījums, ka, pazaudējot sevi, mēs atradīsim sevi. Mēs ne tikai atrodam sevi, bet, jo vairāk mēs kalpojam saviem līdzcilvēkiem piemērotā veidā, jo bagātākā kļūst mūsu dvēselē. Kalpojot citiem, mēs kļūstam dvēseliski bagātāki. Patiesi ir vieglāk sevi atrast, tāpēc, ka mūsos ir kļuvis vairāk to, ko var atrast. Es vēlos noslēgt ar dažiem paraugiem, ko ikdienas dzīve nozīmē pazaudēt savu dzīvību un viņa evaņģeli, un tādēļ arī atrast istu un galu galā mūžīgo dzīvi. 1966. gada prezidents Airings bija Riksa koledžas prezidents, kad iebruka Tetona dāmas netālu no Reksburgas. 300 miljoni kubikmetru ūdens gāzes uz Reksburgu ar ātrumu 65 km stundā, aizrājot līdzi visu, kas bija ceļā. Daudzi kopienas iedzīvotāji rīkojas varonīgi, palīdzot citiem, pat tad, kad plūdi bija iznīcinājuši viņu pašu mājas un iedzīvi. Tomēr daži pat savus mīļos pameta likteņa vārā. Prezidents Airings pats vadīja lielākos palīdzības darbus, vēlējās izskaidrojumu par to, atšķirību starp dažu varonīgu rīcību un citu nodevīgo rīcību. Viņš pasūtīja nelielu, bet zinātniski nozīmīgu pētījumu. Bija tikai viena lieta, ko mēs atrādām, vēlāk viņš pateica pēdējās klases studentiem. Tie, kas izturējas varonīgi, bija cilvēki, kas vienmēr turēja solījumus mazas ikdienišķīgas lietas. Solījumu palikt pēc baznīcas vakariņam, lai uzkoptu telpas vai ierasties darba sestdienā, lai izpalīdzētu kaimiņām. Tie, kas pameta savas ģimenes grūtos apstākļos, bieži nebija izpildījuši savus pienākumus, ka tas nebija tik grūti. Viņam bieži nebija izdevies turēt savu vārdu mazās lietas, kad rīkošanas saskaņa ar savu vārdu būtu bijusi viegla. Kad cena bija augsta, viņi nespēja to samaksāt. Māsai Kristofersonei un man bija draugs, ar kuru mēs iepazināmies, kad studēja tieslietas. Viņa bija mūsu biskapības locekle. Viņa un viņas vīrs bija ideāls jaunais pāris ar maziem bērniem. Viņa bija gudra, pievilcīga, jautra un atjautīga. Visi viņu aprīnoja. Tomēr, pēc aptuveni 25 gadiem, kad viņai bija tikai pāri 40, viņa saslima ar neaštāmo kuņģa audzēju, kas izplatījās arī viņas aknas un plaušas. Neskatoties uz šoku un sāpēm, kad viņas dzīve atrituvojas nobeigumu, viņa uzrakstīja šos maigus vārdu savai ģimenei un draugiem. Dieva plāns ir dievišķs un turpina iztenoties tieši tā, kā viņš to ir iecerējies. Tā kā es esmu izvēlēta iziet cauri šīm pārbaudījumam, es zinu, ka tas būs manam labumam un priekam. Garīgas svētības plūst jau tagad, un es jūtu, ka pirms nomirstu es piedzīvošu visu, kas man ir nepieciešams, lai būtu gatava satikt savu glābēju. Viņa spēks ir uz zemes, nekādu kļūdu nav. Pašreiz ir daudz pārbaudījumu, un tie ir smagi. Katram sagāda ciešanā savi pārbaudījumi. Versieties pie tā kungu un saņemiet viņa palīdzību. Pieņemiet to, kas ir domāts jums, un sāpes tiks paņemtas prom no jums un nāks mieras. Kad jauna pieaugusī māsa nolēma kalpot pilna laika misijā, kad jau bija ieguvusi bakalaura un maģistra grādus un izgājusi praksi un pabeigusi prestīža studiju programmas gan mājas, gan ārzemēs. Viņa bija attīstījusi spējas nodibināt kontaktus un saprasties ar cilvēkiem gandrīz no jebkuras ticības un uztraucas, ka misionāra vārda nozīmītes nesāšanā katru dienu varētu kļūt par identifikatoru, kas varētu traucēt viņas ārkārtējām spējām izveidot attiecības. Esot misija tikai dažas nedēļas, viņa uzrakstīja uz mājām vēstulī par zīmīgu pieredzi. Māsa Lī un es ierīvējam ziedu kādas vecas kundzes rokas, kas bija slimas ar atrītu, katra no mums sava puse, kamēr sēdējam viņas dzīvojāmā istabā. Viņa nevēlējās klausīties nekādus mutiskus vēstījumus, taču ļāva mums dziedāt, kas viņai ļoti patika. Paldies Tev, melno vārdu nozīmīt, kad dod man atļauju izveidot tuvas attiecības ar pilnīgiem svešiniekiem. Cer to, ko viņš izcieta, pravietis Joseph Smiths mācījās pazaudēt savu dzīvi sava skolotāja kalpībā. Reiz viņš teica, es formulēju šo savu likumu, ja tas kungs pavēl, tad dari. Es domāju, ka mēs visi būtu apmierināti, ja atbilstu viņa uzticības līmenim. Reiz viņš patika piespies mēnešiem ilgi nikuļot cietumā, ciešot fiziskās, emocionālas un garīgas ciešanās, jo nespēja palīdzēt savai mīļotājai sievai, bērniem un svētājiem, kamēr viņus vajāja. Viņa atklāsmes un vadība bija atvedusi viņus Misūri, lai izveidotu cianu, un tagad viņus padzina no savam mājam ziemas laika pari visam štatām. Par spīti tām visam, viņš uzrakstīja iedvesmotu vēstuli baznīcai ar ļoti elegantu un pacielājošu prozu, kas tagad ir iekļauta mācības un derības 121. 2. un 3. nodaļā, un kas beidzas ar šādiem vārdiem. Darīsim priecīgi visu, kas ir mūsu spēkos, un tād, lai mēs varētu stāvēt mierīgi, ar pilnīgu pārliecību, lai redzētu Dieva glābšanu un kā viņa elkones tiks atsegts. Protams, visdižākais savas dzīvības glābšanas atalījums certā zaudēšanu ir šis. Mans tēvs, ja šis biķiris nevar man iet garām, lai nebūtu tas jādzēr, tad lai notiek tavs prāts. Atdodot savu dzīvību, Kristus izglāba ne tikai savu dzīvību, viņš izglāba mūsu visu dzīvības. Viņš padarīja iespējamu mums samainīt savu ierobežoto mirstīgo dzīvi pret mūžīgo dzīvi. Glābējā dzīves moto bija: kas Devam labpatīk, to es daru vienmēr. Es lūdzu, ka jūs padarītu to par savas dzīves moto. Ja jūs tā darīsiet, jūs izglābsiet savu dzīvību. Mani draugi, esiet apmierināti visos savus centienos un sasniegumos, lai spētu likt viņa gribu pirmajā vietā. Mācieties vēlēties to, ko viņš vēlas. Apliecinjiet viņu katra savas dzīves aspektā. Nekaunieties Kristus vai viņa evaņģēlijā. Un esiet gatavi nolikt malā dārgas mantas, dārgas attiecības, un nolikt pat pašu savu dzīvību viņa dēļ. Taču, kamēr jūs dzīvojat, lai jūsu dzīve ir upuris, uzņēmieties viņa krustu katru dienu paklausību un kalpošanā. Šāda ir mūsu ticības ietekmē un arī tas augļi. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Heavenly Father,
thank you for this. Mēs Tev pateicamies par šo vakaru, ka mēs varējām dzirdēt Tava kalpa vārdus. Mēs pateicamies par vēstījumu, kurā viņš dalījās ar mums. Mēs lūdzam, lai mēs varētu Tev labāk sakot. Mēs lūdzam, svētī mūs ar drošību, lai mēs varētu droši atgriezties mājās. Un mēs lūdzam, lai mēs varētu sajust šo svēto garu, ko mēs sajutām šovakar visu nedēļu, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.